إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa bado tunaishi katika kitabu Sharh Sunna kilichoandikwa na al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari ambacho kimeshereheshwa na Sheikh Dr. Salih bin Fawzan حفظه الله تعالى. Katika darsa iliyopita tulimalizia, yani katika siku ya Jumamosi, kile ambacho kilibakia katika siku ya Jumatano iliyopita katika mukaddima aliyo ukadimisha katika kitabu hichi Sheikh Al-Barbahari na ambao pia ameuwekea sharh Sheikh Salih Fawzani. Kisha tukagusa kidogo katika msingi wa kwanza alioanza kuzungumzia Sheikh Al-Barbahari. Kwa wale wanafunzi ambao wana vitabu wanasoma, tulielezea katika darsa iliyopita maana ya Uislamu, kwa sababu katika msingi wa kwanza Sheikh anasema, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lamu anna al-islam huwa sunna was sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Anasema jueni, tambueni, anna al-islamu huwa sunna. Uislamu ndiyo sunna. Wa sunnata hiya al-islam. Na sunna ndiyo Uislamu. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Na wala hakisimami kimoja cha viwili hivyo, yani Uislamu na sunna. Hakisimami kimoja ila kwa kingine. Yani Uislamu pasipo na sunna hausimami, wala sunna pasipo na Uislamu haisimami. Kwa hiyo viwili hivi vinakwenda sambamba. Kwa hiyo tulielezea katika darasa iliyopita maana al-Islam, maana ya Uislamu, katika wale wanafunzi wenye kitabu, wenye vitabu, nani anakumbuka nini maana ya al-Islam tulisema? Naam. Aha. Unasema? Ni kujisalimisha. Barakallahu fik.
Nani mwingine anakumbuka?
Naam. Huwa al-istislamu lahu bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a. Maneno hayo maana yake nini? والاستسلام لله بالتوحيد ايه معنى yake طيب اه طيب كش اها اها na kujitakasa na shirki na watu wa shirki. Tayyib. Barakallahu fika. Kadhalika pia Sheikh alisema al-Islamu huwa sunna. Nini maana ya sunna? Tulitaja pia katika darsa iliyotangulia. Nini sunna? Ma hiya sunna? Naam. Lisema kuna mambo? Zahiyo sauti kidogo, sikio langu kidogo ile huku limefanya matatizo, sisikii vizuri. Tayyib barakallahu fik. Tulisema kwamba sunna tumetoa taarifu tatu za sunna. Tumetoa taarifu ya sunna inda almuhaddithina. Mbele ya watu hadithi sunna umearifisha ni kitu gani? Kadhalika tulitoa taarifu ya sunna inda alusuliyin mbele ya watu wa usul. Kadhalika pia tukatoa taarifu ya sunna inda alfuqahai. Ndio? Mbele ya watu wa fiqhi. Taarifu aloitoa al-akh hapa ya sunna ni ya nani? Ni taarifu inda taarifu sunna inda al-muhaddithin. Ni taarifu ya sunna inda al-muhaddithin. Ambayo ulisema as-sunna ni nini? Naam. Ni sawa sawa hiyo taarifu ya sunna inda almuhaddithina. Kuna mtu anataka kusahihisha? Naam. Naam, hiyo taarifu ya sunna kwa nani? Kwa watu wa usul. Sisi tulitaka ile aliyosema Sheikh pale inda almuhaddithina. Ulisema inda almuhaddithina, ndio? Taarifu ya sunna kwa watu wa hadithi. Watu wa hadithi wanaielezea sunna ni nini? Tulielezea siku ile pale. Tunataka kujua nini sunna mbele ya watu wa hadithi. Naam. Nani mwingine? السنة عند المحدثين نينين سنة مبلية وحديثي تمسمى السنة عند المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكيله أمباتشو كمي بوكيليوا كتوكا كمتومي صلى الله عليه وآله وسلم min qawlin kuanzia kauli yake mtume hiyo ni sunna au fi'lin au kitendo cha mtume hicho ni sunna au iqrarin au kitu ambacho kimetendwa mbele ya mtume na maswahaba na mtume ikawa hakukikataza, maana yake amekukubali. Hiyo ni sunna, sawa. Tumesema ma uthira anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyya, au sifa ya tabia zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au sifatan au sifatin khalqiyya, au sifa ya kimaumbile. Hivi ndivyo walivyoelezea sunna watu wa hadithi, yani muhaddithin. Kisha tukatoa taarifu ya sunna, yani definition ya sunna, inda al-usuliyin, mbele ya watu wa usul. Tulisema nini watu wa usul? Sunna wanaiarifisha vipi? Ni nini sunna? Inaonekana wanafunzi hamkuchukua faida siku ile. Sawa? Tumesema sunna inda al-usuliyin, sunna mbele ya watu usul wanasema ma nukila anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kile ambacho kimenakiliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min qawlin au fi'lin au taqririn. Watu wa usul wameishia katika vitu vitatu hivyo. Wamesema sunna ma nukila anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kila kitu ambacho kimenakiliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin, kuanzia kauli ya mtume. Kauli ya mtume ni sunna, au fi'lin, au kitendo cha mtume alichokitenda ni sunna, au taqririn, au jambo ambalo limetendwa mbele yake mtume na yeye hakulikataza, hilo pia ni sunna. Watu wa usul wao wamesita hapo. Watu wa almuhaddithin, sawa, almuhaddithuna wao wamekwenda zaidi, wakaongeza au sifatin khuluqiyya au sifatin khalqiyya. Kadhalika tukaiarifisha sunna kama ilivyoarifishwa na watu wa fiqh, na watu wa fiqh, as-sunnatu inda al-fuqaha'i, sunna mbele ya watu wa fiqh wameeleza kwamba ni nini. Nani anakumbuka? Ma hiya sunnatu inda al-fuqaha'i? Inda man? Hakuna anayekumbuka? Tayib, tulisema as-sunnatu inda al-fuqaha'i, sunna mbele ya watu wa fiqh, ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min ghairi iftiradin, katika hali ambayo jambo hilo si faradhi, min ghairi iftiradin wala wujub, katika namna ambayo jambo hilo si faradhi wala si wajibu. Watu wa fiqh wao wameeleza sunna kwamba ni jambo ambalo si faradhi wala si wajibu. Hiyo ndio sunna mbele ya watu wa fiqh. Tayib, tulisema kwamba hii ndio definition ambayo imeenea zaidi kwa watu wengi, wanachukulia sunna kwamba ni jambo ambalo si faradhi wala si wajibu, kwa hiyo ukilifanya utapata thawabu, usipolifanya hupati dhambi. Kwa maana hiyo wakadharau sana watu wengi sana sunna kwa kusema kwamba ni sunna tu hiyo, hata usipofanya hupati dhambi. Wengi wakadharau. Mfahamiane? Hali ya kuwa sunna tumeona kwamba ni kitendo cha mtume au kauli ya mtume au jambo ambalo limekubaliwa na mtume lililofanywa na masahaba mbele yake. Kwa hiyo kubeza kusema si sunna tu hiyo, maana yake unasema ah, si maneno tu ya mtume hayo. Umemdharau mtume alayhi salatu wasalam. Au ah, si jambo tu lilokubaliwa na mtume hilo, sunnatul iqrar. Kwa hiyo unadharau, maana yake unadharau kitu ambacho kimekubaliwa na mtume alayhi salatu wasalam. Hali ya kuwa tumesoma aya nyingi zilizokuja katika Qur'ani zinazohimiza juu ya jambo la kutiiwa yeye kwanza Allah tabarak wa taala, kadhalika pia zinazohimiza juu ya jambo la kutiiwa huyu ambaye akisema kauli yake ni sunna, akitenda kauli yake ni sunna, akilikubali jambo ni sunna. Zimekuja aya nyingi za Qur'ani zinazohimiza atiiwe huyu mtume alayhi salatu wassalam. Tukazisoma aya kadhaa zilizopo katika Qur'ani. Nani anakumbuka japo aya moja? Naam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Manake tunahimizwa nini? Tunahimizwa tumuige mtume, tufanye kama alivyofanya mtume, tuseme kama alivyosema mtume, tuyakubali aliyokubali mtume. Ndio kigezo. Kigezo maana yake ugeze, uige. Kadhalika tukasoma aya nyingine, aya gani? Naam. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alichokupeni mtume kichukueni. Sawa? Kadhalika pia tulisoma aya nyingine, aya gani? Naam. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ان يامبوا مؤمنين مطيعني الله كwanza كيش مطيعني متومه ولا مسبطليش اعمال زين. بيا تلسوما nyingine nakumbuka. ها طيب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب msitangulize chenu mbele ya Allah na mbele ya mtume, kwamba afuate atiiwe Allah na atiiwe mtume. Maneno hayo pia kuna kauli nyingi za kina Ibn Abbas na wengineo katika ahlul ilmi wanaizungumza tafsiri ya maneno hayo. Tayib, pia tulisoma aya ya kutahadharisha kwenda kinyume na kauli ya mtume ambayo yapatikana katika suratul Nisa kumkhalifu mtume. Allah akasema walyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Almuradi aya zinazohimiza juu ya jambo la kutiiwa mtume na kufuatwa mtume ziko nyingi sana katika Qur'ani, kiasi ambacho utaona ajabu muislamu akifika pahala akasema ah, si sunna tu hiyo, katika hali ya kudharau au kuwabeza watu fulani, na nyie mmezidi nao, kila kitu sunna tu, kila kitu sunna tu, kila jambo kwa nyie sunna tu. Utashangaa muislamu akizungumza maneno namna kama haya, wakati kuna aya zimeshehenezwa kwenye Qur'ani zinazozungumzia juu ya swala la kutiiwa mtume alayhi salatu wassalam. Tayib, qala al-muallif rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, amesema mtunzi wa kitabu hichi ambacho tunakisoma Sharh as-Sunnah cha al-Imam al-Barbahari, amesema i'lamu, jueni, tambueni, anna al-islamu huwa sunna, kwamba uislamu ndio sunna, wa anna sunnata, na kwamba sunna hiya al-islamu ndio uislamu, wala yakumu ahaduhuma, na wala hakisimami kimoja cha viwili hivyo, illa bil-akhar, illa kwa kingine. Sunna tunayoizungumza haisimami pasi na Uislamu, wala Uislamu hausimami pasi na sunna. Sheti mambo haya yao yanakwenda sambamba, na ndio maana imekuja atiu Allah wa atiu Rasula, mtiini Allah, mtiini mtume, kwa sababu la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, huwezi kumtii Allah illa kwa kumtii mtume alayhi salatu wassalam, wala huwezi kumtii mtume peke yake ukamignore Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima iende sambamba mambo haya, na ndio maana Sheikh anasema i'lamu, jueni vizuri sana, anna al-islama, kwamba uislamu huwa sunna, ndiyo sunna. Wa anna sunnata, na kwamba sunna hiya al-islam, ndiyo uislamu. Na hivyo kwa kufata au kwa kuangalia kauli za Allah zilizokuja nyingi tu, atiu Allah atiu rasula wa man ya'si Allah wa rasulahu, upande wa mtume ndio sunna na upande wa Allah ndio uislamu. Kwa hiyo hakisimami kimoja ila kwa kingine. Huwezi kuelewa uislamu ila upitie sunna, na wala huwezi kusimamisha uislamu mtupu ila upate sunna, na wala sunna haiwezi kusimama ila kwa uislamu. Ndio katika hadithi nyingine mtume anasema, nimepewa mimi Qur'ani na nikapewa mfano wake. Yaani kapewa Qur'ani ndio uislamu wenyewe, na akapewa mfano wake yani sunna. Na kwa jambo hili la kuletewa huyu ambaye sisi tutukua mwendo wake ni sunna mtume, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tukiri neema hii kwenye Qur'anul Karim. Akatwambia, laqad manna Allahu ala almu'minina, kwa hakika amefanya ihsani kubwa sana Allah juu ya waumini. Idh ba'atha fihim rasulan, alipowapelekea wao mtume. Mtume huyu ndio kauli yake tunasema sunna, mtume huyu ndio kitendo chake kinasemwa sunna, mtume huyu kilichokubaliwa alichokikubali yeye kilichotendwa mbele yake ndio sunna. Sasa Allah tabaraka wa taala anatuambia ili tuone kwamba katufanyia jambo kubwa la kushukuriwa kulikweli, laqad manna Allahu ala almu'minin, kwa hakika amefanya ihsani kubwa sana Allah kwa waumini. Idh ba'atha fihim rasulan, pale alipowapelekea wao mjumbe, yatlu alaihim ayatihi, awasomee mtume huyu watu hawa waumini hawa juu yao aya zake Allah. Wayuzakihim, na mtume huyu awatakase hawa, awatoe katika shirki, afanye wawe safi kabisa, muwahidun, wenye kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Wayuallimuhumul kitaba, na mtume huyu awafunze wao kitabu yani Qur'an, wal hikma, na pia mtume huyu awafunze hikma. Hikma anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, maana ya hikma hapa yani sunna. Kwa hiyo mtume awafundishe, yuallimuhumul kitaba wa yuallimuhumul kitaba, awafunze kitabu yani Qur'an, wal hikma, na awafunze hikma yani sunna. Hivyo ndivyo alivyofasiri Ibn Kathir kwenye tafsiri yake. Kadhalika pia kafasiri hivyo Sheikh Abdul Rahman Saadi kwamba al-hikma as-sunna. Kwa hiyo mtume kaja awafunze watu kwanza kitabu cha Allah, kisha mtume awafunze watu sunna vile vile. Kwa hiyo tumepewa ihsani kubwa, Allah katufanyia ihsani kubwa, jambo la kushukuru kuletewa sisi mtume, na sio kubeza kusema sunna tu, sunna tu, sunna tu, jambo la kulishukuru hilo na kuziendea mbio katika kutaka kuzijua kauli zake, vitendo vyake, ya aliyoyakubali ambayo yametendwa mbele yake. Hiyo ndiyo sunna yapatikana katika mambo hayo. Kwa hiyo Sheikh anasema i'lamu, juani enyi Waislamu, enyi waumini, anna al-islamu huwa sunna, lijuani vizuri hilo. Uislamu hasa wa sawa sawa basi ni sunna. Wa sunna, na sunna hasa huwa al-islam, ndio uislamu wenyewe. Huwezi kutenganisha muislamu baina ya vitu viwili hivi ambavyo vimeenda sambamba kwenye Qur'an. Atiu Allah wa atiu Rasul. Wa man ya'si Allah wa rasulahu. Huo ndio uislamu na hiyo ndio sunna. La yaqumu ahaduhuma wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, wala hakisimami kimoja wapo cha kimoja chao ila kwa chenzie. Asharh, tunakuja sasa katika sharhi kwenye maelezo ya Sheikh Al-Fauzan, Saleh Al-Fauzan anaeleza sasa maana ya maneno hayo. Qauluhu anasema kauli yake, yani kauli ya Sheikh Al-Barbahari aliposema i'lam, hadhihi kalimatun lilihtimam, hii i'lam, hili ni neno kwa ajili ya kutilia umuhimu mkubwa na kulishughulikia jambo. Aliposema i'lamu, maana yake tieni umuhimu mkubwa na lishughulikieni hilo jambo ambalo lataka kufuata baada ya maneno hayo. Wa maana i'lam, na maana ya neno i'lam ay ta'allam, yani maana yake jifunze. Ta'allam, jifunze. Wa kaifa ta'allam, na utajuaje, anna al-islamu huwa sunna, kwamba uislamu ndiyo sunna, utajuaje? Idha ta'allamta, utakapojifunza, alimta dhalika, utayajua hayo. Kwa hiyo kaa kitako muislamu, soma ujue nini sunna na nini uislamu, ndio utaona kwamba uislamu kweli ni sunna na sunna ni uislamu. Fa i'lam, anasema Sheikh Fauzani, basi hili neno i'lam kalimatun, hili ni neno, yu'ta biha lilihtimami lima ba'daha, neno hili huletwa kwa ajili ya kutilia umuhimu na kulishughulikia lima ba'daha, lile ambalo linafuata baada ya neno hilo. Pale ulipoambiwa i'lam au i'lamu, maana yake kuna kitu mbele yake unatakiwa ukipe umuhimu mkubwa na ukishughulikie, ndio maana ya neno i'lam. Kwa hiyo aliposema shekhe i'lamu anna al-islam huwa sunna, maana yake kuna jambo, tambueni waislamu kwamba huu uislamu huu wataka ushughulikiwe. Mfahamu kwamba Uislamu ndio sunna, na hii sunna hii yataka ishughulikiwe, tena mtie ihtimamu kubwa sana katika mambo haya. Kama qala ta'ala, kama alivyosema aliyetukuka, yani Allah jalla jalaluhu, kama alivyosema kwenye Qur'an, fa'alam, basi jua. Hili neno i'lam hili anakutaka maana yake Allah utilie al-ihtimamu, tia umuhimu mkubwa hicho kinachofuata baada ya neno i'lam. Utia umuhimu gani? Shughulikia, ushughulie nini? Annahu, ya kwamba la ilaha, hakuna muabudiwa wa haki, illa Allahu, illa Allah peke yake. Sasa kwa vile imekuja i'lam, maana yake unatakikana wewe utie umuhimu mkubwa, utafute, usome ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah, mpaka yakini kutulie katika moyo, uwe na ilmu hasa. Na ndio maana ikazungumzwa, moja katika masharti ya kalima ya la ilaha illa Allah huwa al-yaqinu, ni yaqini. Na yaqini maana yake nini? Lughatan huwa al-ilmu. Yaqini maana yake ni ilmu, wa zawalu shakki, na kuondoa mashaka. Uwe huna shaka kwamba anayefaa kuabudiwa ni Allah peke yake. Kadhalika ikaisema yaqini Ibn Mas'ud, huwa al-iman kullu, ni imani kwa ukamilifu wake. Ikipungua hapo, umepunguza yakini. Kadhalika kuna maneno mengi juu ya hilo. Kwa hiyo i'lam, Allah manake na kutaka utia umuhimu mkubwa. Kama kuna jambo la kulishughulikia, shughulika ya kwamba annahu la ilaha, ni kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki illa Allahu, illa Allah peke yake. Wastaghfir li dhambika, nataka msamaha kwa ajili ya madhambi yako. Walil mu'minin, wastaghfir li dhambika. Hiyo ni aya katika suratu Muhammad, aya nambari 19. Ndiyo 19? 109? 190? Macho yangu yaone vizuri. Tayeb. Kwa hiyo hapo Sheikh anaonesha umuhimu wa neno i'lam, namna lilivyotumika. Yaani maana yake, yaani maneno hayo i'lam, jua maana la ilaha illa Allah, ijue maana ya la ilaha illa Allah, wa'mal bih, na kufanya kazi kwa ajili ya kauli hiyo baada ya kujua maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo leno i'lam katika aya hiyo limekuja kukupa wewe utilie ihtimam, utilie umuhimu mkubwa na ufanye kazi ujue maana ya la ilaha illa Allah, na baadaye shughulika baada ya kujua maana ya ilaha illa Allah, lifanyie kazi kauli hii ya la ilaha illa Allah. Kisha akaleta na aya nyingine vile vile Sheikh, aya isemayo i'lamu. Allah anasema jueni. Sasa pale juu ilikuja i'lam, ilikuja fa'lam, basi jua. Sasa imekuja i'lamu kwa jam'u, najueni. Sasa hii jueni maana yake ni nini? Sheikh Fauzani anasema ni kalimatun yukta, hili ni neno ambalo linaletwa, kuletwa kwake yukta biha, linaletwa neno hili lilihtimam kwa ajili ya kutilia umuhimu na kushughulika lima baadaha, na kitu kinachofuata baada yake. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema wa'lamu, najueni anna Allaha, muwe na elimu na mshughulike, mjue ya kwamba Allah shadidul iqab, ni mkali mno wa kuadhibu, mkali wa kutesa. Hili mlifahamu tena kwa umakini sana, msije mkadharau, msije mkadhani adhabu zake ni ndogo mno, msije mkadhani yeye anatesa kama wanavyotesa viumbe. I'lamu anna Allah shadidul iqab, mjue juani ya kwamba Allah ni mkali wa kutesa. Wa anna Allah ghafurur rahim, na pia mjue na kushughulika ya kwamba Allah ni ghafurun, msamehevu mno, rahimun, tena mwenye kurehemu kupita kiasi. Hiyo pia ni aya katika suratu Al-Maida, katika aya nambari 98. Anasema Sheikh, fatati kalimatu i'lam, basi linakuja hili neno i'lam au i'lamu au neno i'lamu lilihtimami lima ba'daha, neno hili linakuja kwa ajili ya kutilia uzito, kwa ajili ya kutilia umuhimu, kwa ajili ya kushughulika na lile jambo linalokuja baada yake. Hiyo ndo maana ya neno ya Sheikh aliposema i'lam, aliposema i'lamu anna al-islam huwa sunna, alikusudia kwamba tieni umuhimu mkubwa na shughulikiani juu ya Uislamu kwamba ndio sunna na sunna ndio Uislamu, kama taneni na vitu viwili hivi kama ambavyo ataendelea zaidi mbele kusema huko. Kauli yake shekhe aliposema al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam, yani anakusudia الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا قصدي كسامة وإسلام ndio njia ambayo wamekuja nayo mitume na kitendo cha mtume ndio sunna. الإسلام وإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل, ndio njia ambayo wamekuja nayo mitume wote wa Allah alayhimu salatu wassalam, juu yao mitume yote hiyo sala na salam. Wa kullu rusul, na kila mtume, mitume yote, wa kullu rusul, mitume yote, jau bil islami, wote wamekuja na Uislamu. Fa kullu nabiyin, na kila nabii, kila nabii wa Allah, daa ila Allah, amewaita watu waelekee kwa Allah tabarak wa taala, kama ambavyo Allah tabarak wa taala anatuthibitishia hayo kwenye Qur'anul Karim. Anatuambia mathalan, wa ila adin akhahum huda, watu wa adi tuliwapelekea ndugu yao Hud, qala ya qaumi ibudu Allah, akawaambia watu wake, enyi watu wangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine sokuwa yeye. Kwa hiyo kila nabii kaitia huko. Wa ila Thamud akhahum saliha, akasema tena Allah, na watu wa Thamud tuliwapelekea ndugu yao Saleh, qala ya qaumi ibudu Allah, maneno yake yakawa yale yale aloyasema nani? Hud, enyi watu wangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, wa ila madiana akhahum shuaiba na watu wa madiana tuliwapelekea ndugu yao shuaib qala ya qaumi ibudullah maneno yale yale enyi watu wangu muabuduni allah ma lakum min ilahin ghayru kwa hiyo kila nabii kila rasul aliyetumwa alikuja kuitia huko kwa allah tabaarak wa ta'ala kwa hiyo sheikh anasema fa kullu nabiyyin da'a ila allah kila nabii amewaita watu wake waelekee kwa Allah wamuabudu Allah peke yake wamtakasie dini yake wae wa kweli kwake alimuradi waelekee kwa Allah kiukamilifu wajaa bi shari'atin min indillah na akaja kila mtume na sharia iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala fadhalika huwa alislam basi huo ndio uislamu huo kila lokuja na unabii huo ndio uislamu huo falislamu ibadatullah azza wa jalla wahda basi uislamu ni kumwabudu Allah azza wa jalla peke yake bila ya kumshirikisha na yoyote au na chochote kile si mzimu si kaburi la kwao si kumshirikisha na sharifu wala wali wala yoyote mwingine ni kumwabudu Allah peke yake huo ndio uislamu fi kulli waqtin bima sharaa ni kumwabudu Allah katika kila wakati lakini kumwabudu kwenyewe bima sharaa kwa kile ambacho amekiwekea sheria au kwa yale ambayo ameyawekea sheria hauwezi kuwa uislamu wala haiwezi kuwa ibada jambo ambalo Allah jalla jalalu hakuliwekea sheria hakulizungumza wala mtume wake hakulifundisha hilo haliwezi likawa kwamba ni ibada Uislamu ni ule uliokuja na unabii na kila nabii kaitia kwa Allah na kila nabii kaja na sheria basi hiyo sheria iliyokuja nayo nabii hiyo huo ndio Uislamu katika kila wakati Na Uislamu ni kumwabudu Allah peke yake fi kulli waqtin bima sharaa kila wakati kwa lile jambo ambalo sharaahu ameliwekea sharia. Wa qad sharaa Allahu lil anbiya'i sharaa'a ila ajalin. Na kwa hakika ameweka sharia Allah kwa manabii mbalimbali aliowatuma wote takriban. Ameweka sharia ila ajalin paka katika muda maalum kila nabii alipewa sheria zake mpaka muda fulani ukimalizika anakuja mwingine alipewa sheria zake mpaka muda fulani kwa hiyo akiondoka yule ule uliondoka zikija nyingine zimefuta ule wa mwanzo na zilizokuwepo ndio uislamu kwa wakati ule kwa hiyo kila nabii amepewa sheria ambazo Allah amempa amewapa manabii wote sheria ila ajalin mpaka kwa muda maalum thumma yansakhuha kisha mwenyewe Allah jalla shanuhu anazifuta sheria zile baada ya kufika muda wa nabii kumalizika na muda wake fa idha nusikhat zitakapofutwa sheria zilizopita kana al'amalu bin nasikh huwa al'islam inakuwa sasa kuzifanyia kazi au kukifanyia kazi kile kilichokuja kufuta sheria za nyuma huo ndio uislamu sasa Mathalan alikuwepo Nabiiullah Musa akakuwepo na Isa baadaye akaja Muhammad wakati kabla Nabii Muhammad hajaja ule uliobaki nyuma pale ndio ulikuwa Uislamu kwa hiyo baada ya kuja Nabiiullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukafuta yale yaliyopita nyuma ukafuta yale ya Musa alayhi salam ukafuta yale ya Isa alayhi salam sasa kuyafanyia kazi haya aliyokuja nayo Muhammad huu ndio Uislamu sasa huu na kubakia tena kungangania kule nyuma huo sasa si Uislamu tena Uislamu sasa ndio huu aliyokuja nao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo mambo yakaenda hivyo ila annusikhat tilka sharai'u bishari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mambo yakaenda hivyo mpaka zikafutwa sheria zote hizo zilizopita nyuma kwa sheria alokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu, anasema likulli ajalin kitab, kila muda una kitabu chake maalum. Yamhu Allah ma yashau wa yuthbit, Allah jalla shanuhu yeye mwenyewe anayafuta ayatakayo, wa yuthbit na kuyathibitisha ayatakayo yeye mwenyewe. Wa indahu umul kitab, na kwake yeye Allah ndiko kuliko na umul kitab, yani lauhul mahfuz. Hiyo ni aya katika suratul Ra'd kuanzia aya nambari 28 hadi 28. Kwa hiyo Allah jalla jalalu anasema likulli ajalin kitab, kila muda una kitabu chake maalum. Au katika tafsiri nyingine ambayo Ibn Kathiri ameitoa katika kauli ad-Dhahhak, anasema maana ya maneno yao likulli ajalin kitab, maana yake likulli kitabin ajal, kila kitabu kina muda maalum. Kwa hiyo ukimaliza muda wake anakuja nabii mwingine na kitabu kingine, yale yanakuwa tayari yamepita. Kwa hiyo Uislamu ni huo uliofuata baadaye. Kwa hiyo maneno yake Sheikh Saleh Fauzan anayasimamishia dalili kwa aya hiyo iliyokuwepo katika aya hizo ambazo ziko katika suratul Ra'd. Fal Islamu, basi Uislamu, huwa ma jaat bihi ar-rusul, Uislamu ni ule ambao wamekuja nao mitume ya Allah. Fal Islamu, basi Uislamu, huwa ma jaat bihi ar-rusul, ni ule ambao wamekuja nao marasuli. Min ad-da'wati wal 'amal, ni kuanzia kufanya da'wa, wal 'amali, na kufanya amal, fi kulli waqtin bihasabi, katika kila wakati kufanya da'wa na kufanya amal kwa mnasaba wa wakati huo, kulingana na wakati huo. Huo ndio Uislamu. Ila anja'at ba'thatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mambo yakenda hivyo mpaka ilipokuja kupelekwa sasa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa yeye ndio nabii wa mwisho wa umma huu. Fasara al-islamu, ukawa sasa Uislamu, huwa ma jaa bihi, ni ule ambao amekuja nao yeye Muhammad, duna ghairihi, na si mwingine wowote. Sasa atakayebaki kwamba mie bado namfuata Isa, huyu si Muislamu, wala hiyo haikubaliwi, kwa sababu Allah akisema waman yabtaghi ghaira alislami dinan falan yuqbala minhu, atakayechagua, atakayependa, atakayefuata isiyokuwa ya Uislamu haitokubaliwa kwake. Na Uislamu sasa ni ule ambao unao apply kwa wakati huo, ulikuwa ule waliokuwa nao kina Nabiiullah Isa na Musa na Adam na Isa na wengineo, ule ulikuwa ni Uislamu lakini kwa wakati huo. Sasa wakati wake umekwisha. Sasa wakati huu Uislamu ni aliyokuja nao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa Allah akisema inna ad-din 'inda Allah al-Islam, ana ukusudia huu aliyokuja nao Muhammad na si mwingine. Huu ndo Uislamu sasa. Mwingine ushafutwa. Kwa hiyo akingangania mtu kwenye Torati, amekamata kitu kilichokuwa kimepitwa na wakati wake na hakikubaliwi tena kwa Allahu jalla jalalu. Akikamata mtu Injili kwamba mimi nafuata Injili sasa, amekamata kitu ambacho kilikubalika kwa wakati huo lakini sasa wakati wake umekwisha na hakikubaliki tena na si Uislamu tena. Uislamu sasa ni huu wa Qur'an. Huo ndo Uislamu sasa. Ni huu aliokuja nao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'an na ule mwendo wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faman baqiya 'ala al-adyan as-sabiqa, Sheikh anasema basi yoyote yule awaye, faman baqiya man min alfaz al-umum, basi yoyote yule ambaye amebakia 'ala al-adyan as-sabiqa, amebakia juu ya dini zilizotangulia mbele huko, ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نأكاوا حق يمواميني محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمسلم هو يسم إسلام حيث لم ينقد لله جل وعلا هاتو يسبيو مسلم كسبقاني كالتحالي أمايو هكفواتا الله جل شأنه si kwamba kampinga Muhammad tu kwa sababu kaja na Qur'ani hapana hakumkubali Allah hakumfuata Allah kwa sababu Allah ndiye aliyomchagua kwamba kwa sasa hivi Uislamu ni huu ambao unampa Muhammad kwa hiyo akiona mimi namkataa Muhammad huyu si mtume aliobaki nao hautakuwa Uislamu hautompatia salama kabisa mbele ya Allah atafute dini ya haki na ya kweli ile ambayo inaapply kwa wakati ule na hiyo ni Uislamu ambayo mtume wake ni Muhammad na sunna yake ni ule mwenendo wake Muhammad alayhi salatu wasalam akamatane sasa na kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani na akamatane sasa na kauli za mtume na vitendo vya mtume na yale aliyokubali mtume aliyotendwa mbele yake huo ndio Uislamu na hayo ndio maana ya maneno ya Sheikh Abu Muhammad al-Barbahari aliposema i'lamu anna al-islamu huwa sunna jueni kwamba uislamu ndio sunna wa sunnata hiya al-islam na sunna ndio uislamu wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar wala kisimami kimoja wapo cha hicho illa kwa kingine huo sasa ndio sunna atakayekamatana bado za nyuma atakuwa si muislamu kwa sababu lam yanqad lillahi azza wa jalla kwa sababu yeye hakufuata hakunyenyekea kwa Allah azza wa jalla walam yut'i hadha ar-rasula na wala hakumtii sasa yeye hakumtii mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lianna ma kana alayhi qad intaha wa nusikha kwa sababu lile jambo alilokuwa nalo yeye analo tayari limekwisha malizika na limekwisha futwa kabisa sheria zake والبقاء على المنسوخ نكuendelea kubakia juu ya jambo ambalo limefutwa sheria zake laisa dinan lillahi hiyo sio dini ya Allah azza wa jalla innamal amalu binnasikh huwa ad-din kwa hakika si vinginevyo kulifanyia kazi lile lenye kufuta sheria hiyo ndio dini ya Allah kwa hiyo ile kuja kufuta unasara iliyokuja kufuta uyahudi basi ni hii ya al-islam sasa mtu kubaki katika unasara kubaki kwenye ukristo ni kwamba amepotea njia na anatafuta anajitafutia shari mbele ya Allah jalla jalalu kubaki mtu kama yeye mimi bado ninafuata ile ya nabii Ibrahim ile huo si uislam hata kama Ibrahim alikuwa ni nabii wa Allah huo sasa si uislam kubaki sasa mimi ninamfuata Musa alayhi salam nitafutekeleza yale yale sawa Musa alikuwa ni nabii wa Allah hapa pingwi wala hapa kanushwi na tunatakiwa sisi tusikanushe hilo lakini kufuata sheria zake sasa si wakati wake zimekushafutwa kwa hiyo kungangania hapo ni kumpinga Allahu jalla jalalu na kumpinga Allah matokeo yake yatakuwa ni mabaya mno kwamba hicho unachokifuata hakikubaliwi huu sasa ndio Uislamu فقوله بس قول ياك شيخ اللي بسمى والسنه هي الاسلام والسنه ndio الاسلام لا فرق بينهما شيخ نسمى hakuna tofauti kati ya vitu viwili hivyo kati ya uislamu na kati ya sunna muislamu usitenganishe usifanye farqa baina ya uislamu na baina ya sunna kwa tayari tumekushaelezea sunna na tumekwisha uona uzito wake sasa muislamu shekhe anakuambia la farqa bainahuma hakuna tofauti baina ya uislamu na sunna inma fassarna sunnata bitariqa kwa hakika si vinginevyo tumeufasiri uislamu kama ni njia fala farqa bainaha basi hakuna tofauti baina ya hiyo sunna wa baina alislamu na baina ya uislamu قوله قول يا اخي شيخ اللي بسمع ولا يقوم احدهما الا بالاخر ولا هكسمامي kimoja cha viwili hivyo, yani Uislam na Sunna, hakisimami kimoja illa bil akhar, illa kwa chengine. Yani Uislamu hausimami illa kwa Sunna, kadhalika na Sunna haisimami illa kwa Uislamu. Aliposema maneno hayo, maana yake shekhe anasema la yaqumu alislamu illa bisunna, hausimami Uislamu illa kwa Sunna, wala taqumu sunnatu illa bilislami, wala hausimami haisimami Sunna illa kwa Uislamu. Falladhi yad'i alislama, basi mtu ambaye anadai Uislamu, wala ya'malu bisunna, na wala haifanyi kazi Sunna, amekuwa yeye kazi yake ni kuidharau Sunna, ai yani tariqati rasuli, yani Uislamu ni njia ya mtume, yani Qur'ani ndio Uislamu wenyewe. Sasa mtume ana njia katika kuionesha ile Qur'ani, ili uelewe muradi wa Allah, ili uelewe makusudio ya Allah. Mtume ana njia yake, hiyo njia ndio Sunna. Kwa hiyo anasema shekhe, la yaqumu alislamu illa bisunna, uislamu wa usimami illa kwa Sunna, wala taqumu sunnatu illa bilislami, wala Sunna haisimami illa kwa Uislamu. Falladhi yad'i alislama, basi mtu ambaye anadai Uislamu, wala ya'malu bisunna, na wala haifanyi kazi Sunna, ai yani Sunna tariqati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ndio njia ya mjumbe hiyo wa Allah, njia ya mtume hiyo. Laisa bimuslimin, mtu ambaye anadai Uislamu khalafu Sunna haifanyi kazi, huyo si Muislamu. Walladhi ya'malu bisunna, walladhi ya'lamu sunna, na mtu ambaye anaijua Sunna, wala yastaslimu lillahi, na wala ikawa hasalima amri kwa Allah, yeye anafuata Sunna tu, lakini Allah hasalima amri kwake, basi kadhalika pia atakuwa si Muislamu. Laisa bimuslimin, naye pia atakuwa si Muislamu. Wa in arafa Sunna, hata kama itakuwa ameijua Sunna tena vizuri mno, na akaamua yeye kuishi kwa Sunna tu, basi itakuwa si Muislamu. Kama vile ilivyo baadhi ya watu hadi leo hii, wako baadhi ya watu wanasema sisi bana nahnu Qur'aniyuna, sisi ni watu wa Qur'ani tu, hatuna habari na Sunna, na wanaitumia Qur'ani wa kusema eti Allah anasema fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna, hadithi gani tena baada ya Qur'ani wataamini? Wao wakajifunga kwamba wao wanafuata Qur'ani tu na Sunna hawana habari nayo, na kuibeza kabisa. Sheikh anasema hao si Waislamu. Anayekaa kwenye Uislamu tu bila ya Sunna, huyo si Muislamu. Kadhalika anayekaa kwenye Sunna tu bila ya Uislamu, huyo pia si Muislamu. Fala budda min aljam'i bainahuma, hapana budi kuvikusanya vyote viwili hivyo, ukusanye Qur'ani ambayo ndio Uislamu, pia ukusanye na mwendo wa mtume, kauli za mtume, maneno ya mtume, vitendo vya mtume, vitendo vilivyotendwa mbele yake mtume na yeye akavikubali hakuvikataza, vinaingia katika Sunna. Kwa hiyo lazima Muislamu hayakusanye yote mawili haya, kwa sababu mtume ndio aliotumwa na Qur'ani, na yeye ndio aloletwa kufahamisha. Utazitoa wapi idadi ya rakaa kama hujenda kwa mtume alayhi salatu wassalam? Utatoa wapi maneno ya kuyasema katika sijida au kwenye rukuu kama hujenda kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mengineyo mengi? Kwa hiyo huwezi kuganda kwenye Qur'ani tupu, lazima upate Sunna ndio utakuwa Muislamu. Na wala huwezi kuganda kwenye Sunna tupu, lazima uje katika Qur'an kwenye Uislamu. Mambo mawili haya shekhe anasema hapa nabudi lazima yakusanywe pamoja. Muislamu asidharau Sunna, wala asigande kwenye Sunna tu akaacha Qur'ani, wala asigande kwenye Qur'ani tu akaacha Sunna. Lazima vyote viwili yavikusanye pamoja, tena kwa uzito wake. Hivyo ndivyo Sheikh anavyoelezea. Biidhnillah tabarak wa taala tutawakafu hapo, tutakuja kuondokea katika sehemu ya mbele yake inayosema fa min as-sunnati luzumul jamaa faman raghiba ghayra al-jamaati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqi wa kana dhallan mudilla. Tutakuja kuondokea katika msingi huo inshallah katika darasa ijayo. Kwa leo biidhnillah tabaraka wa ta'ala tutasitia hapo, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Naam, kama kuna masuala juu ya haya tuliyosomesha tunayakaribisha, lakini tulizungumza katika darasa iliyopita, tunapendelea maswali yaje katika namna ya maandishi na tuje tuyajibu katika darasa ifuatayo, ili tukijibu tuwe tushalifanyia kazi vizuri, ili tujibu kwa usawa wake kuliko kujibu kwa kuvurumisha tu, wallahu almusta'an.